So I was born in Christchurch, New Zealand. I knew, I guess, my family was a little.
Saziņa ar otru pasaules malu arī mūsdienu tehnoloģiju laikmetā nevedas viegli. Mūsu iecerētā Skype saruna ar Keliju Hetringtonu izjūka pārāk trauslu internetu sakaru dēļ. Nolemjam turpināt sarunu pa telefonu. Kelijs ir patīkami pārsteigts par interesi no Latvijas un ar prieku sāk stāstu par savas ģimenes ļoti neparasto vēsturi.
How did you learn that you were half Latvian?
I probably started to realize and it around my mid
To, ka man ir latviešu saknes, sāku saprast tikai pusaudžu gados, kad man bija kādi 12 līdz 15 gadi. Pamazām sāku dzirdēt stāstus par savas vecmāmiņas Millijas pirmo vīru Valdemāru, kurš palika Latvijā, un arī par savu vectēvu Aleksandru Kārkliņu, kuru mana vecmāmiņa satika jau vēlāk dzīvojot Jaunzēlandē. Kad vectēvs bija uz nāves gults, viņš man sāka stāstīt dīvainas lietas, kā karā valkājas vācu uniformu un kā pavadījis laiku dažādās valstīs. Varat iedomāties, kā ir dzirdēt ko tādu, ja esi pusaudzis Jaunzēlandē. Tas bija kas īpašs, un es ļoti gribēju uzzināt vairāk. Sāku pētīt, kas ir Latvija, kur tā atrodas, kāda ir tās kultūra un vēsture. 22 gadu vecumā pārcēlos uz Austrāliju un sāku satikt ar vien vairāk latviešu. Viņi stāstīja par savu pieredzi un savu ģimeņu vēsturi. Un tā es uzzināju vēl vairāk. Tā kā studēju aktieru mākslu un darbojos kino jomā, ar laiku nolēmu, ka stāsts par manu vecmāmiņu Milliju un viņas pirmo mīlestību Valdemāru, kur viņa pazaudēja karā, ir īpašs un jāizstāst arī citiem.
Can you tell me more about what happened?
Lūdzu, pastāstiet vairāk, ar ko šis stāsts ir tik īpašs.
Yes, of course. As I understand it and from the history I've checked in the diary.
1940. Gadā manai vecmāmiņai Millijai bija 26 gadi, bet Valdemārs, kurš pirms padomju okupācijas bija dienējis Latvijas armijā, bija iesaukts sarkanajā armijā. Viņa satikās kādā deju vakarā, kad Valdemārs uz īsu brīdi bija atgriezies mājās. Šajā trauksmainajā un sarežģītajā laikā viņi iemīlējās un aprecējās. 1941. Gada vasarā, kad Latvijas teritorijā iebruka nacistiskās Vācijas armija, Valdemārs ar savu vienību bija Abrenē. Viņa iebēga mežā, taču tika noķerta un nokļuva karagūstekņu nometnē Lietuvā. Millija tikmēr gaidīja bērniņu. Kā noprotu, Valdemāru piespieda pievienoties Vācu armijai, tā kā otrajā pasaules karā viņam nācās karot abās pusēs. Bet tas laikam Latvijā nebija retums. Visu šo laiku viņš centās uzturēt sakars ar savu sievu, manu vecmāmiņu Milliju un viņu dēliņu Andri. Taču 1945. Gadā viņš Kurzemē pazuda, un Millija ar dēlu bija spiesta doties bēgļu gaitās. Viņa pavadīja 4 gadus bēgļu nometnē Vācijā, bet arī nesagaidīja nekādas ziņas no Valdemāra un devās tālāk uz Jaunzēlandi. Tur viņu vēlāk satika manu vectētiņu Aleksandru, kurš arī bija no Latvijas. Taču tās nav stāsta beigas. Pēc 50 gadiem viņa uzzināja, ka Valdemārs tomēr ir dzīvs, un viņi atkal satikās.
Kā viņi uzzināja viens par otru?
1990. Gadā uz Jaunzēlandi atbrauca kāda kundze no Latvijas, kuras vārdiem žēl vairs neatceros. Viņa meklēja savus radiniekus un gribēja satikt arī manu vecmāmiņu Milliju. Millija negribēja ar viņu tikties, jo nevēlējās domāt par pagātni. Tomēr viņas satikās, un mana vecmāmiņa palūdza uzzināt, kas notika ar Valdemāru un kā viņš nomira. Šī kundze atgriezās Latvijā un uzzināja, ka Valdemārs ir dzīvs. Viņš savukārt bija domājis, ka Millija ar dēlu ir gājuši bojā. Tad nu viņa dēls Andris, kurš visu mūžu nebija redzējis savu tēti, aizveda Milliju uz Latviju, un viņa satikās pēc gandrīz 50 gadu pārtraukuma. Mums ir saglabājušās arī vairākas fotogrāfijas no šīs tikšanās, un šis stāsts ir arī manas filmas centrā.
Man šis liekas viens no tiem stāstiem, par ko mēdz teikt, ka neticamākā filmā var notikt tikai dzīvē. Vai jūs atceraties, ko Millija stāstīja par šo tikšanos, kad atgriezās?
Well, I have a confession, and that is that I was, I guess, a typical teenager.
Te manā nožēlu jāatzīst, ka tolaik biju tipisks pusaudzis, kuram vairāk interesēja meitenes un sapņi par dejotāju karjeru. Atceros, ka ilgu laiku nebiju saticis vecmāmiņu un apciemoju viņu tikai slimnīcā, kad viņa sasirga. Nākamajā dienā viņa nomira, un es ļoti nožēloju, ka mēs neparunājāmies vairāk. Sapratu, ka man ir jādod viņai šis parāds. Man ir jāuzina vairāk un jākļūst par labāku mazdēlu. Cerams.
Become more of a good grandson. Hopefully.
I'm just wondering.
Sarunas sākumā jūs teicāt, ka nezinājāt par savām latviešu saknēm līdz pat pusaudžu vecumam, bet vai tad vecvecāki jūs klātbūtnē nerunāja latviski?
Well, to add another part to the story, of course, she met my grandfather.
Jā, par to ir vēl kāds stāsts. Kad Milija nokļuva Jaunzēlandē, viņa satika manu vectēvu Aleksandru Kārkliņu. Kā noprotu, viņš bija dienējis Latviešu leģionā un bija to vidū, kuri padevās amerikāņiem, bet vēlāk kaut kā tika līdz Jaunzēlandei. Tās, protams, pa daļai ir spekulācijas, jo viņš par to nerunāja. Viņš satika manu vecmāmiņu, bet diemžēl viņa prāts bija kara šausmu traumēts, un ar viņu bija grūti sadzīvot. Kad manai vecmāmiņai bija apmēram 60 gadu, mani vecvecāki izšķīrās. Viņa meita Silvija ir mana mamma, bet manā klātbūtnē viņa nekad nerunāja latviski, un mana vecmāmiņa par pagātni sāka runāt tikai pašā mūža nogalē. Man liekas, ka tam bija saistība ar vecvecāku vēlmi sākt jaunu dzīvi un aizmirst pagātnes šausmas. Šajā ziņā mūsu ģimenē esmu izņēmums, jo mani šīs lietas interesē, bet viņi par to negribēja domāt.
Kad uzzinājāt par savu latvisko izcelsmi, ar ko sākāt savu izpēti, kas jūs galu galā aizved līdz filmai?
Well, like most research, I suppose Wikipedia.
Nu, kā jau vairums, es sāku ar Wikipēdiju. Runājos ar latviešiem, ko satiku, un kas interesanti, jo vairāk interesējos par savu izcelsmi, jo vairāk latviešu pēkšņi satiku.
Un aptvērāt, ka latvieši ir visur?
Jā, latvieši ir piedzīvoja meklētāji un īsti izdzīvotāji. Ar to tas varētu būt skaidrojums. Kad manas mammas pusbrālis Milijas un Valdemāra dēls Andris jau pieaugušā vecumā uzzināja, ka viņa tēvs ir dzīvs un apciemoja viņu Latvijā, pēc atgriešanās viņš nolīga jaunzēlandiešu juristu un vēsturnieku Ronu Krosbiju un izdomāja par to uzrakstīt grāmatu. Viņa nolēma braukt uz Latviju, intervēt visus, kuri varētu ko zināt par viņa ģimenes vēsturi un pārtulkot angliski Valdemāra dienas grāmatas. Tā tapa grāmata Andri, kur tu esi, ko mana onkuļa vārdā sarakstīja Rons Krosbijs un kas iznāca Jaunzēlandē angļu valodā. Kad es to izlasīju, biju emociju pārpilns. Es toreiz kā aktieris jau biju sācis interesēties arī par filmu uzņemšanu un pavadīju 5 gadus mācoties, lai varētu uzņemt filmu, kas balstīts šajā grāmatā. Man bija ļoti daudz jāmācās.
There was many things to learn. So,
tātad kļūt par režisoru jūs pamudināja tieši paša ģimenes stāsts.
Oh, yes. The story, yeah. I didn't think of becoming a filmmaker.
Tieši tā, man nebija domas kļūt par kino režisoru, lai gan man vienmēr bijusi lieliski iztēle. Bērnībā varbūt pat pārāk laba. Bet tagad es to beidzot varēju likt lietā. Jā, tieši šis stāsts man iedrošināja sākt pašam uzņemt filmus.
Actually did push me to be a filmmaker.
So how has
Kā tas viss ir mainījis to, kā raugāties uz savu ģimeni?
Well, you know, sometimes when you hear the stories of a family member and maybe they're a very angry person or abusive.
Tas palīdz saprast, kāpēc kāds ģimenes loceklis ir bijis dusmīgs, vardarbīgs vai izturējies ļoti nepatīkami. Labāk iepazīstot savas ģimenes vēsturi, es varu mēģināt saprast, kādām grūtībām viņiem ir nācies iet cauri, lai izdzīvotu. Tas man ir palīdzējis aptvert, cik ļoti ģimenes dzīve var ietekmēt lieli notikumi, un tas man ir mudinājis uzņemt kino, kas liktu cilvēkiem domāt. Domāt par cilvēku likteņiem, nevis tikai par politiku un vēsturi kā tādu.
Droši vien šie atklājumi par ģimenes neparasto vēsturi likuši jums jaunām acīm paraudzīties arī uz pasaules neseno vēsturi.
Oh. That is such a good question. You know, in history in New Zealand in our history classes.
Tas ir ļoti labs jautājums. Ziniet, Jaunzēlandes skolās vēstures stundās pārāk nepievēršas tai pasaules daļai, kur atrodas Latvija un Baltijas valstis. Tāpēc pirmā iepazīšanās ar Latvijas vēsturi man bija ļoti emocionāla. Man nācās izlemt, vai veidošu filmu par to, kā šie vēstures notikumi man liek justies un ko es par tiem domāju, vai arī filma būs apliecinājums manas ģimenes neparastajam liktenim un spējai izdzīvot. Tas bija vislielākais izaicinājums. Es sapratu, ka cilvēki, viņu likteņi un stāsti ir pats svarīgākais. Tas lika man saprast, ka vēsture nebūtu nav vienkārša. Man liekas, ka tas palīdzēja man pieaugt.
And what happens is you go from reading these black and white words on a piece of paper.
Kad šie vēstures notikumi tik tieši skar tevis paša ģimeni, tie no vienkāršiem burtiem vēstures grāmatā vai notikumiem filmā kļūst par personiskām sajūtām, kas rada veselu pasauli un stāstus tev apkārt. Tu sāc domāt, kā tavi vecvecāki un viņu līdzcilvēki tolaik jutās, kā tas ietekmēja to, kādi viņi ir šodien. Man gribējās viņus godināt un paveikt, ko īpaši viņu labā. Atceros, kā mana vecmāmiņa Milija teica, ka viņa nekad nejutās īpaša, bet man viņa bija visīpašākā sieviete manā dzīvē. Tāpēc man gribējās, lai arī šī mana īsfilma būtu godīga un patiesa, nevis smalks kīno par kaut kādu karu.
Tātad savā ziņā šī filma ir jūsu veltījums vecmāmiņai.
Yes, because she would have been upset with me if she knew I was going to make it.
Jā, jo es zinu, ka viņa nebūtu bijusi pārāk priecīga, ja zinātu, ka es veidošu šādu filmu. Viņa vienmēr lika manīt, ka viņas dzīves stāsts nav nekas īpašs un ka citiem cilvēkiem ir gājis daudz grūtāk, ka daudzi neizdzīvoja vai bija spiesti pieredzēt daudz lielākas šausmas. Man šķiet, ka tā bija tāda kā izdzīvotāju vainas apziņa, bet es ļoti ceru, ka vecmāmiņa man tagad tur augšā dzird un redz, ka esmu uztaisījis filmu un vismaz tagad beidzot jūtas īpaša.
And if she can hear me now, I don't know how that works. I hope she can see I've made a movie about her, so I hope she sees she's special now. I miss her cooking.
Starp citu, man ļoti pietrūkst viņas gatavotu ēdienu. Bērnībā, kad braucām pie viņas ciemos, lielākais notikums man bija pieskriet pie skapīša un paķert no tā lielu burku ar marinētiem gurķīšiem. Atceros, ka viņa man ļāva izēst visu burku. Tagad nekur vairs neesmu ēdis tik garšīgus gurķīšus.
And it was just the best thing. And I've never found any made as good since.
Why did you decide to...
Atgriežoties pie jūsu īsfilmas Kurzemes cietoksnis, šis stāsts būtu ļoti pateicīgs dokumentālajai filmai, tomēr jūs nolēmāt to veidot kā spēles īsfilmu. Kāpēc?
Because I think so often documentaries can become like a history lesson.
Man šķiet, ka dokumentālās filmas nereti riskē kļūt par vēstures mācības stundām, bet es jau no bērnības dodu priekšroku kino, kas liek doties ceļojumā. Un ja režisors un aktieri ir godīgi un pazemīgi pret stāstu, ko filmē, un ja filma tiek uzņemta ar mīlestību, tā ļauj skatītājiem doties katram savā ceļojumā un pašiem pieredzēt to, ko viņi redz uz ekrāna, nevis vienkārši pasniedz viņiem faktus, datumus un notikumus. Bet es pašlaik esmu uzņēmis tikai īsfilmu. Nākotnē es gribu veidot pilna garuma spēlfilmu ar daudz detalizētāku scenāriju, kas uz šo stāstu raudzīsies vairāk no pašu filmas varoņa perspektīvas. Man kā režisoram vēl daudz jāmācās, kā to labāk paveikt.
That will always be the lesson for me as a director, to learn how to do that better.
Kas ir jūsu komanda, ar ko kopā veidojāt šo īsfilmu? Aktieri tajā nerunā, bet fonā skan stāstnieka balss latviešu valodā. Kam tā pieder?
Yes, Māris J. Korns.
Jā, tas ir Māris Caone, balss aktieris no Austrālijas dienvidiem. Viņš ir dzimis Austrālijā, bet ir ļoti aizrautīgs latvietis. Mēs ierakstījām šo filmu arī angliski ar latviešu akcentu, kurā Māris centās atdarināt savu vectēvu runas manieri. Bet, kad viņš runāja latviski, viņam tas padevās emocionāli daudz spēcīgāk. Tāpēc mēs nolēmām gala versijā izmantot latvisko ierakstu. Māris mums daudz palīdzēja ar vēsturi un tulkošanu, kas man bija pamatīgs izaicinājums, jo manā ģimenē nerunāja latviski, un tāpēc es šo valodu nepārzinu. Bet es esmu apņēmies to iemācīties. Tas gan prasīs kādu laiku. Varbūt, kad atbraukšu uz Latviju.
I will commit to learning Latvian. I don't have any doubt there. It will take me some time, so maybe when I come to Latvia.
Right, you still haven't been to Latvia.
Jūs nekad neesat bijis Latvijā. Vai plānojat šurp atbraukt un attīstīt arī ideju par pilnmetrāžu spēlfilmu kopā ar Latvijas partneriem?
Yes, actually, so...
Jā, esam sākuši sarunas ar kādu filmu izplatītāju Latvijā, par ko gan pašlaik daudz neko nevar runāt. Bet mans sapnis būtu uzņemt šo filmu gan Latvijā, gan Austrālijā un Jaunzēlandē. Gribētu to veidot kā kopražojumu, un pie tā mēs lēnām strādājam. Domāju, ka mēs varam izmantot aktierus no dažādām valstīm. Starp citu, Adrianam Tvigam, kurš manā īsfilmā spēlē Voldemāru, senčos ir igauņi. Bet Sofijai Donai, kur spēlē Miliju, ir ebreju saknes. Tā kā jau šajā īsfilmā mums bija ļoti interesants kultūras sajaukums.
We had some really interesting cultural mixes already.
Well, great.
Sirsnīgs paldies jums par sarunu.
Oh, my pleasure, and it's a real honor to actually to talk about it and talk about it.
Man ir liels gods par to runāt, turklāt ar latviešiem. Tas patiešām ir īpaši. Tāpēc paldies jums.
So thank you.